รายงานการสำรวจประจำปีขององค์การ Freedom House กล่าวว่าบรรดานักข่าวในทั่วโลกประเสริญกับข้อจำกัดหัดแคบนานาประการที่วางต่อเขาเจ้าโดยกำลังต่างๆรวมทั้งพวกรัฐบาลเผด็จการพวกก่อการร้ายและเจ้าของสื่อมวลชนที่หวังผลประโยชน์ด้านธุรกิจพวกที่กระทำผิดร้ายแรงที่สุดในบัญชีขององค์การ Freedom House ที่จัดระดับ199ประเทศหรือดินแดนก็แมนเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานเทอร์มินิสถานเบลารุสคิวบาซีเรียอิหร่านและไครเมียนอร์เวย์สวีเดนและเบลเจียมแมนอยู่ในอันดับที่สูงสุดอยู่ในบัญชีองค์การ Freedom House กล่าวว่าเว้ารวมแล้วมีเพียงแต่ 14% เท่านั้นของประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในพวกประเทศที่เสรีบ่อนที่มีการรายงานข่าวด้านการเมืองที่แข็งแรงความปลอดภัยของนักข่าวได้รับการค้ำประกันการแทรกแซงของรัฐเข้าในกิจการสื่อมวลชนมีน้อยและวงการข่าวบ่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันทางด้านกฎหมายหรือเศรษฐกิจที่หนักหน่วงรายงานฉบับนี้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการตกต่ำลงในเสรีภาพของวงการข่าวว่าเป็นย้อนการเพิ่มทวีขึ้นของกฎหมายที่จำกัดหัดแคบต่อวงการข่าวและว่ามีอยู่เรื่อยๆที่พวกกฎหมายเหล่านี้ได้ถือขับผ่านเอาอย่างจงแจ้งย้อนเหตุผลทางด้านความปลอดภัยแห่งชาติอีกเหตุผลหนึ่งที่ถืออ้างว่าเป็นสาเหตุของการสุดโทรมลงของเสรีภาพสื่อมวลชนก็คือความบ่สามารถของพวกนักข่าวท้องถิ่นและนักข่าวต่างประเทศในการเข้าหาและไปรายงานข่าวอย่างเสรีได้ในหลายๆเขตเช่นอยู่ในบ่อนที่มีการประท้วงและในเขตสงครามนั้นรายงานฉบับนี้เว้าในทางลบเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกกลางและในแอฟริกาเหนือบ่อนที่คลื่นฟองแห่งการประท้วงที่เอื้อนว่าฤดูบานใหม่อาหรับหรืออาหรับสปริงบ่ได้ยั้งผลหยังให้เกิดความก้าวหน้าหลายปานใดในรูปของการมีเสรีภาพเพิ่มขึ้นนั้นองค์การ Freedom House เว้าว่าหลังจากได้รับความก้าวหน้าข้างประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกกลางในปี2011นั้นแล้วก็มีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่สืบต่อทําความคืบหน้าไปสู่การบรรลุคํามั่นสัญญาของอาหรับสปริงประเทศนั้นก็คือตุนิเซียที่ได้ทําความก้าวหน้าหลายกว่าประเทศอาหรับอื่นใดในระยะ1ทศวรรษปลายผ่านมาแต่รายงานกล่าวว่าถึงอย่างใดตุนิเซียก็ยังเสรีเป็นบางส่วนเท่านั้นมีเพียงแต่ 2% เท่านั้นของประชาชนอยู่ในภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของวงการข่าวที่เสรีอิงตามการประเมินขององค์การ Freedom House รายงานได้เน้นโดยเฉพาะใส่การตกต่ำลงในประเทศอียิปต์ลิเบียซีเรียและอิรักซึ่งเป็นพวกประเทศที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของพวกหัวขุนแท้งเพิ่มทวีขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในทวีปอเมริการายงานให้ขอสังเกตถึงการถอยหลังคืนในเสรีภาพอยู่ในประเทศฮอนดูรัสเปรูเวเนซุเอลาเม็กซิโกและเอกวาดอร์คิวบาก็ได้ถูกจัดอยู่ในระดับต่ำเช่นกันถึงแมนสหรัฐได้เคลื่อนไหวเพื่อเปิดสายพัวพันทางการทูตคืนกับประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ก็ตามรายงานให้ขอสังเกตตื่มว่าถึงแมนได้มีการปล่อยตู่พวกนักโทษการเมืองกว่า50คนในท้ายเดือนธันวาปีผ่านมานี้ก็ตามแต่ก็ยังมีนักข่าวหลายคนถือขังคุกอยู่ในระหว่างปี2014นั้นและการกวดกาข่าวของทางการก็ยังมีอย่างแพร่หลายเฮ็ดให้คิวบาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพด้านการข่าวน้อยที่สุดในของเขตด้วยคะแนนเพียง91จุดยูเอเชียนั้นก็มีเกาหลีเหนือที่เป็นประเทศที่จำกัดหัดแคบเสรีภาพด้านการข่าวหลายที่สุดของโลกและสปป.ลาวเวียดนามกับจีนซึ่งเป็นพวกประเทศที่กวดกาและควบคุมวงการข่าวแต่ประวัติศาสตร์มาแล้วท่านนางวานเนสซาเทอร์เกอร์เป็นห้องประธานฝ่ายวิเคราะห์ข่าวขององค์การ Freedom House ท่านนางเทอร์เกอร์กล่าวว่า1ในหลายๆด้านที่พวกเฮาสังเกตเห็นที่ว่าเป็นปัญหาอย่างแท้จริงในระดับโลกและระดับของเขตในเวลานี้ก็คือผลกระทบจากพวกประเทศเซนจีนต่อเพื่อนบ้านดังนั้นแน่นอนพวกเขาจึงเห็นว่าผลสะท้อนในทางลบจ จากพฤติกรรมต่างๆของจีนอยู่ในฮ่องกงในไต้หวันและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งเมียนมาก็ได้ประสบกับการต้าวปี้นของเสรีภาพในวงการข่าวในปี2014นั้นรุ่นหลังได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมาได้หลายปีหลังจากการยุติลงของการปกครองโดยกรุงของทหารในปี2011ท่านนางซาราคุกเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายค้นคว้าเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกของ Freedom House ท่านนางซาราคุกกล่าวว่าปีนี้พวกเขาได้เห็นนักข่าวจํานวนหนึ่งที่บ่เพียงแต่ได้ถูกจับกุมหรือกักตัวเท่านั้นแต่ได้ถูกลงโทษจําคุกนําพวกนักข่าวต่างประเทศบางคนก็ประเสริญกับข้อจํากัดคัดแคบด้านวีซ่าที่เข้มงวดขึ้น Freedom House กล่าวว่าเขตยูราเซียยังเป็นเขตที่ขี้ห้ายที่สุดของโลกสําหรับเสรีภาพในวงการข่าวโดยให้ข้อสังเกตโดยเฉพาะถึงการตกต่ําลงยูราเซียส่วนยุโรปนั้นก็ยังเป็นภาคพื้นที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดจาก Freedom House แต่ถึงอย่างใดคงเขตดังกล่าวได้ประเสริญกับการตกต่ําลงหลายที่สุดอันดับ2ของตนในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสิงห์บุรมวงศ์ VOA